Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje kviečiame pasiklausyti vyskupo Algirdo Jurevičiaus ir diakono Dariaus Chmieliausko pokalbio tema Galingas mergelės Marijos užtarimas.
Alleluja, 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 alleluja.
Senajame testamente mes taip pat atrandame ne vieną tokį pavyzdį, istoriją, kur labai aiškiai matosi, kad yra tam tikras Dievo sprendimas. Dažniausiai tai būna susijęs su kažkokiom bausmėm, kuomet žmonės tampa nedori. Ir lemiamu momentu atsiranda Dievo žmogus, kuris su Dievu pasišneka, tarkim taip, ir Dievas savo sprendimą pakeičia. Tai pavyzdžiui, mes žinome labai tokį populiarų asmenį Abraomą, kuomet jis išgirsta, kad bus sunaikintas miestas, kad yra nuspręsta dėl nedorybių, būtent Sodomos nuodėmės tiesiog šaukėsi dangaus keršto. Ir tada Abraomas derasi su Dievu. Pradžioje jisai klausia viešpaties, ar sunaikinsi, jeigu tame mieste bus 50 teisiųjų. Dievas pagalvoja, sako ne. Žinoma, Dievas kalbėjo per savo angelus. Tada Abraomui tai pasisekė, jis buvo puikus derybininkas ir jis tiesiog išsiderėjo, kad jeigu mieste bus bent 10 teisiųjų, tas miestas bus nesunaikintas. Ir žinome toliau tą istoriją, kad Dievas išvedė teisiuosius iš miesto ir visgi bausmė ištiko tą miestą. Arba kitas atvejis, taip pat mums puikiai žinomas, tai yra Mozės istorija. Kai Mozė užėjo ant kalno kalbėti su viešpačiu, apačioje likusi tauta ilgai nesulaukė Mozės ir tuomet pasigamino aukso veršį ir ėmė jį garbinti. Ir vėl Dievo rūstybė užsidegė, bet Mozė užtarė ir sako viešpatė, tai žiūrėk, tu savo tautą išvedėj iš Egipto nelaisvės, tu maitinai dykumoje, vedėj per dykumą ir jeigu dabar sunaikinsi, na kažkaip čia nesiriša šitie dalykai, tegul tavo gailestingumas nugali. Ir Dievas pasigailėjo. Ir būtent šios istorijos, taip pat ir iš pranašų istorijų matosi, kad malda kartais net pakeičia Dievo, sakytume, planą. Ir mes negalime įsivaizduoti arba taip suprasti, kad jeigu Dievo valia yra tokia, kad viskas jau kitaip negali jokių pasikeitimų. Bet iš tiesų Dievas yra ėjęs į sandorą su žmonija, į sutartį. O tai reiškia, kad Dievas nėra kažkoks diktatorius, kuris kitai pusiai tik diktuotų, kaip turi būti, bet jis išklauso. Ir jeigu tai yra sandora, jeigu tai yra sutartis, tai kaip Biblijos Dievas yra tas, kuris nori išklausyti žmogaus. Ir ypač nori išklausyti teisiųjų žmonių. Ir netgi tie pavyzdžiai rodo, kad Dievo sprendimas taip pat kartais yra koreguojamas, nes tai yra sandora, tai yra abipusis įsiklausimas, išklausimas. Ir šiame kontekste ir Dievo motina Marija taip pat yra tikrai galinga užtarėja, nes ji yra ta, kuri tarsi užstoja visą žmoniją. Iš tiesų tarp Dievo ir tautos, sakytume, teisiųjų yra tikrai tas toks labai ryškus santykis. Kaip ta komunikacija vyko, ar tai vyko apreiškimo būdu, ar tikrai Dievas kalbėjo žmonių širdise, sunku mums šiandien nuspręsti, galbūt ir vienaip ir kitaip galėjo būti. Tačiau jeigu mes pažvelgsime jau į Naujojo Testamento laikus, į mūsų laikus, mes pamatysime, kad tikrai ir bažnyčios istorijoje yra buvę šventų žmonių, kurie tiesiog, na, jautė tą Dievo širdies pulsą ir tiesiog jautė ir meldėsi ir užtarė ir atpažino Dievo valią ir tiesiog kitus patraukė, kad ta Dievo valia būtų išpildyta, įvykdyta ir kad iš tiesų pasaulis eitų ne pražūties, bet išganimo keliu. Kad ir, pavyzdžiui, šventasis Pranciškus, kuris išgirdo nuo kryžiaus viešpatės balsą eiti ir atnaujinti jo bažnyčią. Tai Dievo motina šiame kontekste tikrai yra ta, kuri yra be nuodėmės pradėtojai, be gimtosios nuodėmės, yra pilna malonės, taigi jos užtarimas ir jos ta pagalba tikrai yra nepaprastai mums svarbi. Jeigu mes žvelgtume į Naujojo Testamento laikus, tai tikrai tada pamatytume, kad toks labai ryškus ir bene ryškiausias pavyzdys tai yra Kanos vestuvės, kuriuose Jėzaus motina atkreipė dėmesį, kad ten yra kažkoks sunkumas, kad ten yra problema, kad ten gali būti jauniesiems nesmagu. Jis atkreipė dėmesį, kad jie neturi vyno ir Jėzus ėmė veikti. Taigi bažnyčia mums šį pavyzdį ir šią istoriją pristato kaip stebuklą, kuris įvyko užtariant mergeliai Marijai, Jėzaus motinai.
Viena iš dažnai pasitaikančių kaltinimų katalikams, kad na, jūs čia ieškote savo tarpininkų ir nesikreipia tiesiai į Dievą. Kam jums tarpininkai, kodėl jums reikia užtarėjų?
Na, iš tiesų, aš manau, kad Dievas tas pats yra, kuris veikia Senajam Testamente, taip pat tas pats kaip ir Naujajam, tik atsiskleidęs ir apsireiškęs pilniau Jėzuje Kristuje. O Jėzus Kristus yra pasakęs, kalbėdamas apie eschatologinius laikus, Luko Evangelijoje yra taip pasakyta: visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Kad pajėgtumėte išvengti. Arba štai laiškas apaštalo Jokūbo sako: daug gali karšta teisėjo malda. Tai reiškia, kad tie žmonės, kurie meldžiasi, jie iš tiesų gali kai ko išvengti arba gali padėti išvengti tiems, už kuriuos jie meldžiasi. Kitas dalykas, dar jau užsiminė apie tarpininkavimą, tai be abejo yra tokių tarpininkų, kurie atsistoja tarp kažko ir užstoja. Bet dvasiniam lygmeny tie tarpininkai arba užtarėjai yra tie, kurie nieko neužstoja. Jie tau tiesiog padeda kažkokį sunkumą, ar tai būtų fizinis ar dvasinis, nugalėti. Grįžtu prie Kanos vestuvių istorijos. Marija nelakstė pati, neieškojo vyno, nebėgo pas kaimynus, dar kur nors. Ji tiesiog atkreipė Jėzaus žvilgsnį ir kitas dalykas, jinai pasakė tarnams: darykite viską, ką jis jums lieps. Kitaip tariant, kažkaip padėjo, kad tie kontaktai tarp viešpatės Jėzaus, tarp tarnų, kad jie įvyktų. Ir jinai atsitraukė, viskas, jos nėra. Tik pavedėjo, parodė ir jos nebėra. Tai yra toks tikrai puikus tarpininkavimo pavyzdys, kaip mes jį suprantame, ir užtarimo. Nes ir visi šventieji įvairūs, jie nerodo į save, bet jie veda ir rodo į Kristų. Jie neužstoja, bet jie labiau atspindi. Atspindi viešpaties meilę, gailestingumą, jo dėmesį ir daro viską, kad iš tiesų tas santykis tarp žmonių ir Dievo, ta sandora, nes mes esame naujosios sandoros vaikai, kad ta sandora įvyktų.
Kai išbandymuose sviruoja tikėjimas Dievu, tikėjimas Jėzumi, gal lengviau melsti artimesnio ryšio su juo, būtent kreipiantis į Mariją. Gal Marija padės sustiprinti man tikėjimą?
Aš manau, taip. Mane labai imponuoja, kad Marija meldėsi kartu su apaštalais, laukdama šventosios dvasios. Ta žodis kartu meldėsi, jisai pasako, kad galbūt nėra taip tiksliai pasakyta, kad melsis ne Jėzų, bet melsis geriau gal į Mariją. O galbūt Jėzus per šį išbandymą jūs kaip tik veda, kaip ir savo motiną, pastovėti po kryžiumi. Išgyventi kažkokį suspaudimą, tam tikrą dvasios tamsą ir jūs kartu su Marija stovite po kryžiumi. Tai pabandykite atlikti tokį mąstymą ir įsijausti į motinos skausmą, į tą stovėjimą po kryžiumi, ką ji matė, ką ji jautė, ką ji jautė ir išgyveno, kai laikė ant kelių nuo kryžiaus nuimtą savo sūnų. Ir aš manau, kad tas buvimas, jūsų buvimas tame suspaudime kartu su Marija jums tikrai padės prieiti ir iki Velykų, iki prisikėlimo ryto.
Kai ko nors prašome užtarimo arba tarpininkavimo, tai mūsų žmogiškam supratime reikia atsilyginti už tai. Reikia susimokėti, atsidėkoti. Tai dažnai galim įtart ar pastebėti, ar ne, kad ir mūsų santykiuose su Dievu, ar mes irgi nepanašiai elgiamės.
Tai iš tiesų ir Senajame Testamente tie patys klausimai buvo keliami, kadangi tai yra labai panašu į tam tikrą kartais tokią komerciją. Vat, aš tau paukojau ir Dieve, tu man tai suteik arba padaryk. Ir Dievas per pranašus nekartą sakė, kad ten man bjaurus jūsų peniukšlių taukai deginami, ten avinėliai, dinkite man iš akių, nes nematė žmonių širdies atsivertimo. Jiems šventikla ir Dievo namai buvo priekybos centras. Aš atėjau su savo auka, susimokėjau ir Dievas turi man tą patį padaryti, bet tame nebuvo širdies. Tai iš tiesų labiausiai reikalinga išlaikyti tam tikrą tokią labai sveiką pusiausvyrą tarp to, kas yra tavo viduje, kokia auka ateina tau iš širdies. Tai gali būti tas našlės skatikas ir to, ką, kokią sumą arba kokį kažkokį daiktą tu paukoji geriems tikslams. Ar tai labdaringiems tikslams, gali būti ir karitui, ar kokiai kitai labdaros organizacijai, taip pat ir bažnyčiai gali būti religiniai bendruomeniai. Senajame testamente tiesa buvo reikalaujama ta dešimtinė, tai yra 10% nuo savo pajamų, kad būtų paukota šventyklai. Ir šventykla vykdė labai daug funkcijų. Vykdė ir tokios socialinės funkcijas, ir rūpinos ir seneliais. Krikščionybės laikais irgi kai kurios religinės bendruomenės turi tą dešimtinę. Katalikų bažnyčioje mes tikrai nereikalaujame tos dešimtinės, tačiau labai prašome paremti bažnyčią, paremti bažnyčios misiją, jos ir gailestingumo darbus, ir Dievo žodžio skelbimą, ir katechezę. Ir mes džiaugiamės, kad labai daug funkcijų mūsų laikais iš bažnyčios paėmė valstybė. Pavyzdžiui, anksčiau tai tiek vienuolynai ir bažnyčios turėjo ligoninės, špitolės, tai šiandien mūsų kalba sakytume, tai yra senelių namai, našlaičiais rūpinosi, našlėmis. O dabar valstybė, ir valstybė, bet tiesa, ne 10%, ten jau keletą kart daugiau, bet iš žmonių paima. Todėl bažnyčia kažkaip nedrįsta reikalauti tos dešimtinės.
Yra tradicija, tokių padėkos ženklų, kurie irgi yra apčiuopiami bažnyčio, ar ne?
Taip, tai yra tai vadinami votai, kuomet žmonės meldžiasi kokią nors intenciją ir po to pažada, kad jeigu iš tiesų patirs malonę, kurios meldžia, tai paliks toje šventovėje dėkingumo ženklą. Tačiau, kai mes taip nukrypom labai tokią žemiškas temas, aš taip pagalvojau, kai mes šiandien kalbame apie mergelę Mariją, o kągi Marija paukojo? Iš tiesų, ji paukojo visą savo gyvenimą. Ir žinoma, mes šiandien suteikėme Dievo motinai labai daug gražių titulų, visa litanija gražiausių yra titulų. Tačiau atsimenu irgi teologą kunigą Česlovą Kavaliauską, kuris vieną kartą vieno susitikimo metu, jisai labai taip pusidegusiai kalbėjo apie Marijos kenozę, tai yra tokį visišką savęs atidavimą. Ir pirmas dalykas, kai angelas ateina pas ją, jinai nieko nežino, jinai jaunutė. Net nežino, sako, kaip tai vyks. Kai kurie dailininkai vaizduoja tokią nusigandusią tiesiog. Kitas dalykas, ji tikrai nežinojo. Ji Jėzų augino iki 12 metų kaip savo ir Juozapo sūnų, visi tai žinojo ir Jėzui sakė. Ir kai 12 metų Jėzus pasimetė, pasiliko šventykloje, tai irgi kiek jai reikėjo išgyventi jo ieškant ir galiausiai išgirdo iš Jėzaus tokius žodžius, man reikia būti mano tėvo reikaluose. Kai Marija jam sako, taigi aš ir va tavo tėvas, va tas Juozapas, taip ieškome tavęs, o Jėzus kitaip jį pasakė. Tai irgi jos gyvenime buvo tam tikras, sakytume, smūgis, tam tikra kenozė, savęs toks apiplėšimas jinai tarsi pasitraukė į antrą planą. Arba štai ir vėl kita scena, kuomet sako, va, motina ir ten tavo broliai nori su tavim pasikalbėti. Tai irgi duoda suprast, kad prie Jėzaus buvo tiek daug žmonių, kad motina prie jo jau tiesiog negalėjo prieiti per tą minę. Jinai norėjo kažką gal svarbaus pasakyti, bet tai irgi tarsi toks dalykas, kad ji aukoja savo santykius su sūnum ir visą savo gyvenimą dėl tautos. Nes jie apsisprendė ir ištarė, tebūnie taip, kaip man pasakė, tas garsusis fiat, ji ištarė kaip viso žmonijos atstovė. Tai iš tiesų jos yra didžiulė auka ir čia mes net ne apie pinigus turime kalbėti, bet apie žymiai tos gilesnius dalykus, kuomet žmonės dėl Dievo, dėl kitų gerovės, galiausiai dėl pasaulio išganimo paukoja visą savo, sakytume, asmeninius planus ir galbūt net asmeninę laimę.
Kodėl Marija mažai minima šventajame rašte?
Ten, kur ji paminima labai svarbiose momentuose. Pavyzdžiui, jeigu atsiverstume, kad ir Mato Evangelijos pradžią ir tokį labai, sakytume, skaitytume neįdomų tekstą, kad Abraomui gimė Izaokas, Izaokui Jokūbas, vyrams gimė ir taip toliau, vyrai tarsi gimdo, nes čia yra hebrajų tradicija. Ir po to, kada prieina prie pabaigos jau, prie Jėzaus gimimo, sako, ten gimė tam Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus. Viskas, čia yra Marijos išskirtinumas, kad ne iš Juozapo, bet iš Marijos. Ir be abejo, tai apverčia visą hebrajišką mąstyseną aukštin kojomis, bet tai yra reikšmingas labai tekstas, nors atrodo vien tik vardai ir nieko nepasako. Arba štai tas tekstas yra apreiškimo tekstas. Anot Antano Maceinos, kad jeigu Marija sakytų, na žinai, angelė, aš truputį dar pagalvosiu, gal aš kitaip mastau, gal tai kur nors ieško kito. Tai anot Maceinos, gal Dievas daugiau ir nekalbintų žmogaus, bet Marija pasirodo tokiose pačiose reikšmingiausiose scenose. Pavyzdžiui, kad ir Kana yra pirmasis Jėzaus stebuklas. Marija stovi po kryžiumi, Marija taip pat susitinka su prisikėlusiųjų sūnumi, Marija dalyvauja per sekmines. Aš sakyčiau, kad ji yra būtent ten, kur labiausiai jos reikia. Ir jos tas buvimas, kiekvienas paminėjimas šventame rašte, jis tikrai reikšmingas ir pasakantis žymiai daugiau, negu kad na, galima išskaityti kartais. Pirmą kartą perskaičius vieną ar kitą švento rašto tekstą.
Kai meldiesi rožinio maldą, ateina visokios mintis. Ar leisti joms taip plaukti, ar stengtis jas nuvyti šalin?
Jei tos mintis yra tikrai dvasinės ir kalbėdamas sveika Marija, daug kartų mastai ir galvoja apie tą slėpinį, tai tiesiog labai gerai yra. Jei tos mintis yra būtinės, tai tiesiog tuo metu, kuomet save pagauni, kad galvoja apie darbą, apie kažkokius rūpešius, problemas, tai tiesiog tos rūpešius, tos sunkumus taip pat įpinkite į maldą ir sakykit, va, Dieve, žiūrėk, koks silpnas esu, net melstis nemoku, va, kalbu tą maldą, o galvoju apie ten kažkokį tai darbinį klausimą. Dieve, išspręstą klausimą, padėk man melstis, nes kaip ir apaštalai viešpatės Jėzaus prašė, jie sakė, viešpatė, išmokyk mus melstis. Tai reiškia, tai yra dalykas, kurio mes turim visada mokytis ir pagavę, kad mes jau esame kažkur kitur, ne maldoje, nors atrodo, kad meldžiamės, tiesiog bandykime grįžti maldą. Bet jeigu tos mintys tikrai ateina, na, labiau vedančios į gelmę, labiau padedančios suprasti vieną kitą slėpinį, kurį mes meldžiamės, na, tai ačiū Dievui už tai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Nu, jeigu kalbame apie užtarimą, tai reiškia, kad mes bandome paveikti kažkieno valią čia, ne, apie Dievo valią, kad Dieve, mes norim, kad tai būtų, mes prašom kažko, ir ieškom užtarėjų, kas mums padėtų. Tai štai ta Dievo valia, kuri dažnai mums atrodo tokia nesuprantamus. Tai Senojo testamento pavyzdžiai, kad Dievas leidžiasi būti paveikiamas, ne, kad jis ir keičia tą savo valią. Padėkit mums suprasti iš tiesų tą mūsų teisingą, ne kaip tikinčiųjų santykį su Dievu ir su jo valia.
Tai be abejo teologija yra įvairiausių tokių teorijų, kurie sako, kad yra tam tikra predestinacija, nulemtis, kad jeigu jau Dievas tai padarė, patvarkė, tai jau tu žmogau čia nepasispardysi, kitaip ir nebus. Tačiau yra vienintelė nulemtis Dievo, kad Dievas nori visus mus patraukti išganimą, kad visi būtume laimingi, visi pasiektume tokią savo visų lūkesčių įsipildymo pilnatvę. Ir žinoma, šiame kelyje tai yra iš tiesų kelias ir tai yra didžiulis procesas. Juk mes žinome, kad turime būti ir neegoistiški, ir artimo meilę praktikuoti, ir gailestingi, bet tai neužtenka deklaruoti. Tuo reikia ir gyventi, o kai mes susidurėme su kasdienybė, tai ir supykstame, ir būname ir negailestingi, ir kitus įžeidžiantis, ir po to sąžinę sąskaitą atlikdamas suvoki, kad viešpatie padėk man. Tada kreipiesi ir į šventuosius, ir žiūri, kaip jų gyvenime, kaip jiems sekėsi, ir kartais labai paguodžia tokie šventieji, kurie savo gyvenime nebuvo jau tokie 100% sakytume tobuli, nes daugelis šventųjų yra buvę labai dideli nusidėjėliai ir po atsivertimo tik tapo jau šventieji, bet ir tai ne iš karto. Turėjo pereiti ilgą dvasinio augimo kelią. Tai aš manau, kad mūsų santykis su Dievu tikrai nėra statiškas, tarsi būtų primesta kažkas, bet kiekvienas iš mūsų turime pašaukimą ir ieškome, sakytume, vietos pasaulyje, kaip galėčiau labiausiai būti laimingas, save realizuoti, kad būčiau ir naudingas kitiems, ir bendruomeniai, bendruomenės nariams, visuomeniai, ir galiausiai pats žmogus taptų laimingas. Ir Dievas tam padeda, bendradarbiaujant, ieškant jo valios, ir kaip psalme sako, kad viešpatie tavo veido aš ieškau, tai tas ieškojimas yra viso gyvenimo tikslas. Ir jeigu visą gyvenimą ieškai viešpatės veido, tai matysi ir amžinybėje tą viešpatės veidą. Tai aš manyčiau, kad ta Dievo valia tai yra nuolatinės pastangos suprasti savo situaciją, suprasti Dievo vedimą, kartu pasižvalgyti aplinkui, kaip kiti žmonės tą realizavo. Nes yra, kaip ir minėjau, pašaukimas, bet dar yra pašaukimas pašaukime. Nes jeigu įsivaizduojam, kad pašaukimas kunigystėje, tai žiūrėk, kažkokį kunigą dar Dievas pašaukė dirbti su kaliniais, kažkokį pašaukė su kariais, kažką pašaukė į gailestingumo darbus, tai lygiai tas pats yra ir pasauliečio pašaukime, yra nepaprastai daug pašaukimų pašaukime ir nėra nei vieno šventojo, kuris būtų toks trafaretinis arba jo gyvenimas būtų toks kaip kito. Iš tiesų kiekvienas dinamiškai to ieško, yra procese Dievo valios ieškojimo, šventėjimo ir tame yra ir klaidų, ir dvasinių naktų, ir nuklydimų, ir vėl grįžimo prie Dievo. Tai dėl to ir pasižymi šventas žmogus visų pirma, todėl, kad jis yra nusidėjėlis, kuriam reikia Dievo, jo vedimo ir kartu šventųjų užtarimo ir pagalbos.
Matydami Senojo testamento tuos pavyzdžius ir Naujojo testamento pavyzdžius, atrodo, kad mums čia lyg ir prikišamai parodoma, kad tas mūsų gyvenimas yra labai konkretus, su konkrečiais prašymais, su konkrečiu užtarimu ir kur mes nesame vieni, kur mes esame vis tiek keliese. Abraomas meldžiasi už savuosius, Mozė meldžiasi už savuosius. Postumis patiems žiūrėti, kur ko reikia dar šitam pasaulyje.
Kaip minėjai, kad ir Abraomas meldžiasi už savuosius, Mozė meldžiasi už savuosius, Marija taip pat meldžiasi, nes mes Naujajam testamente turime nuostabią mergelės Marijos maldą, tai vadinama Magnificat. Ji pirmiausiai pradeda Dievą šlovinti, tiesiog pradžiunga šlovinimu po to sako didžių dalykų padarė, man visagalis, tai yra toks asmeninis momentas, aš prisimenu, ką man Dievas yra padaręs. Po to kalba apie savo tautą, kad parodė gailestingumą visai tautai, galiausiai socialinis aspektas, ten numeta galiūnus nuo sostų, išaukština mažuosius, pripildo nuolankiuosius gerybėmis. Tai iš tiesų ta malda yra, sakytume, ir galėtų būti ir mūsų maldos pavyzdys, kad pirmiausia Dievą pašlovinti, prisiminti visas tas gerybės, kurias aš patyriau, kurias patyrė mano aplinka, šeima, tauta ir galiausiai, ką Dievas daro istorijoje ir po to, kaip kažkur ten visai apačioj, viešpatė, man dar to trūksta, gal dar galėtum ar mergelė Marija padėti, pagelbėti ir man gal nedristų dar pats taip jau kažkokio klausimo reikalų, bet dar to norėčiau, jeigu tai tavo valia būtų. Nes mes kiekvieną kartą, kai kalbam Tėve mūsų ir sakom, kad tiesie tavo valia, tai reiškia, gali būti tokie prašymai ir mūsų maldos, kad mes esame trumparegiai, mes matom, mums vat reikia to ir daugiau mes nieko nematom, bet Dievas, kuris mato viską, kuris pramato ir tikrai Dievas gal ir neišpildys mūsų maldos vien dėl to, kad jis mato toliau ir kartais atsitinka netgi taip, kad įvyksta netgi geriau, negu kad taip mums atrodė, kaip galėtų kitaip vykti. Tiesiog palikim tai spręsti Dievui, mes prašom ir siekiam to, kas mums šiandien atrodo geriausia, kas geriausia mūsų aplinkai, mūsų bendruomeniai, tautai, o kur link Dievas ves ir ką per tuos ženklus padarys, tiesiog pasiruoškime ir tai priimti kaip tam tikrus ženklus, kaip tam tikrą Dievo vedimą.
Neatsimenu, kuris berods vienas iš kažkokių tėvų jėzuitų su patirtim gyvenimo ir maldos yra sakęs, na, einu pažiūrėti vakaro žinių, panoramos, sakykim, tam, kad žinočiau, už ką melstis. Man tai pasirodė labai gražu, kad, na, iš tiesų tai yra žvilgsnis į realybę, į tikrovę, ar ne, kad ne tik ten kokį nors smalsumą ar pasipiktinimą ten įvykiais, bet kad žinočiau, kur reikia mano kaip krikščionio, ne kaip Kristaus mokinio maldos šiandien, šį vakarą, rytoj, kas yra svarbiausia pasaulyje, mano šalyje, aplinkui, man pasirodė toks labai gražus būdas žiūrėti žinias.
Iš tiesų puikus pavyzdys ir man atrodo, kad tai yra pavyzdys tokios nesavanaudiškos maldos. Aš negalvoju pirmiausia, ko man reikia, bet staiga matau ten žemės drebėjimas, ten lėktuvas nukrito, ten traukinis kažkur nuvažiavo, ne ten, kur reikia, ten žmonės kenčia, serga ir aš už tai meldžiuosi. Ir mano ta malda tuomet tikrai tampa užtarimu. Jeigu mes šiandien kalbame, kaip Marija gali mūsų užtarti, tai čia yra pavyzdys, kad aš galiu užtarti kažką Afrikoje badaujantį, kažką ten verkiantį, kenčiantį, aš užtariu. Nematau tos maldos padarinių, galvočiau ir norėčiau, kad vos pasimeldžiu, jau iš karto ten ir duona iš dangaus nukrytų ir dar kažkas, bet iš tiesų žinau ir pasitikiu, kad Dievas tikrai pasirūpins ir išves tuos žmonės iš tų visų bėdų, nelaimių. Tai yra tikrai toks puikus, nesavanaudiškos maldos pavyzdys.
Ar galime teikti, kad mergelės Marijos rožinio malda yra galingiausia?
Malda, rožinio malda iš tiesų yra galinga. Nedrįščiau statyti kažkokios tai hierarchijos Marijos maldų, sakytume, tarpė, kad vis tiek kiekviena malda, jinai yra tiek galinga, kiek mes turime to pasitikėjimo, kiek mūsų širdies tame dalyvauja. Žinoma, rožinio malda yra labai turinti seną tradiciją ir ypatingai tos įvairios istorijos, kuomet daug žmonių meldėsi rožinį per ilgesnį laiką ir netgi pasikeitė ir pasaulio likimas ir yra įvykę tam tikri istoriniai įvykiai, kaip laimėtas Lepanto mūšis prieš Osmanų imperiją. Tai pavyzdžiui, mes esam dabar gegužės mėnesį ir gegužės 13 turime Fatimos mergelės Marijos dieną apreiškimuose Fatimoje. 1917 metais mergelė prašė paukoti Rusiją švenčiausiai jo širdžiai, kad neplatintų tų klaidų pasaulyje. Tai buvo taip pat padaryta. Na ir žmonės meldėsi, aukojosi ir tikrai važiavo į Fatimą ir tomis intencijomis meldėsi. Na ir aš vėl prisiminsiu kunigą Česlovą Kavaliauską, kai vieną kartą aš jį aplankiau ir jisai šiaip būdavo skeptiškas tokių privačių apreiškimų, apsireiškimų atžvilgių. Jis taip atsargiai žiūrėdavo į tuos dalykus. Jam tai buvo labai tikras šventasis raštas, graikiškai skaitydavo, cituodavo. O ten, kur kažką girdėdavo, kažkaip jis taip, na, žinot, pamaldžiai pažiūrėdavo, bet jautėsi, kad jo širdies tame nėra. Bet vieną kartą jie aplankėsi, jisai sako, žinai, Fatima dalykas yra labai tikras. Kodėl? Jisai irgi paėmė laikraštį ir pasakė, kas atsitiko. O 1991 metais, gruodžio 8 dieną, tuometiniai trys prezidentai Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos pasirašė Sovietų Sąjungos paleidimo aktą. Pasirašė, kad jau neegzistuoja tokios valstybės. Ir kad trys tokie atsitiktinai visiškai pataikė gruodžio 8, kada yra švenčiama Katalikų bažnyčioje nekaltasis mergelės Marijos prasidėjimas, tai Česlovui Kavaliauskui sako, nu čia stebuklas. Atsitiktinumo negali būti. Reiškia, Tarybų Sąjunga subirėjo dėl to, kad žmonės meldėsi ir dėl to, kad Fatimoje buvo ta žinia paukoti pasaulį nekaltai švenčiausios mergelės Marijos širdžiai. Tai yra istorinis įvykis. Tai be abejo mums tikintiesiems taip pat yra ženklas, kad įvyksta tokie dalykai, kai žmonės tikrai meldžiasi, kartu į rožinį meldžiasi, bet geriausia yra, galingiausia yra malda ta, kur yra tikrai daug širdies. Gali būti nedaug žodžių, bet daug širdies.
Popiežius Pranciškus sugražina mūsų žvilgsnį prie rožančiaus maldos.
Pamaldžiausi žmonės mergeliai Marijai yra tie, kurie turėjo kažkokią tokią istoriją su mergelė Marija. Ir kadangi žinau gerai Švento Jono Pauliaus antrojo gyvenimą, tai jisai tapo našlaičiu, būdamas berods 9 metų, o jo tėvas labai tikrai toks pamaldus žmogus ir nuvažiavo, su juo nuvyko į vieną iš piligriminę vietovę, Kalvariją Žebžydovską, kur yra garsios kalvarijos ir taip pat malonėmis garsus mergelės Marijos paveikslas. Ir tada tėvas tam mažam Karoliui parodė tą garsų paveikslą, parodė Marijos paveikslą ir sako, dabar ji yra tavo motina. Ir to žodžius Karolis Vojtyla atsiminė visą gyvenimą. Jam gaila buvo mamos mirusios, bet jisai žinojo, kad dabar jis turi kitą motiną, nes tėvas jam parodė mergelę Mariją. Ir būtent tas totus tūs, visas tavo, o Marija, tai buvo jo tarsi gyvenimo toks devizas. Jis jau nebesijautė našlaičių, nes turėjo motiną. Visa mūsų tokia tradicija ilgamžė įsivaizdavo ir pristatė rožinio maldą kaip marijinę maldą. Ir kuomet Šventasis Jonas Paulius II įtraukė dar vieną šviesos dalį, šviesos liepinius, jisai tame savo apaštališkajame laiške apie rožinį tiesiog parašė, kad tai yra kristologinė malda, nes šviesos slėpiniai tai yra būtent labiau atspindintis Kristaus viešąją veiklą. Ir kadangi mergelės Marijos visas gyvenimas tai rodyti į Kristų ir vesti į Kristų, tai tikrai popiežius, jausdamas dangiškosios motinos širdies pulsą, aiškiai suprato, kad tai maldai dar kažko trūksta ir kad reikia daugiau Jėzaus, daugiau jo veiklos, Eucharistijos įsteigimo ir atsimainimo ir dangaus karalystės skelbimo ir Kanos vestuvių būtinai reikia ir be abejo Jėzaus krikštas Jordane. Taigi rožinis tapo kristologinė malda, kuomet mes per Mariją einame prie Jėzaus.
Na ir labai dar gražus klausimas pabaigai. Ar nieko neprašyti yra blogai?
Gal kartais ir atrodo, kad ką mes čia dabar Dievą varginsime su kažkokiais tokiais savo menkais norais, tačiau Biblija mus ragina, kad tebūnie jūsų troškimai žinomi Dievui. Tikrai tikime, kad Dievui viskas yra žinoma, bet kuomet mes maldoje įsivardiname tikrai savo tos troškimus, ir tai mums patiems yra lengviau, kad suprasti, pamatyti, ko mes siekiame, kur mes einame ir ar ta mūsų ta dvasinė kelionė tikrai yra kartu su viešpačiu. Taigi Dievui tikrai nenusibos net ir mūsų tie menki kažkokie troškimai arba kažkokie prašymukai, jau net neprašymai, nes kaip Biblija sako, kad tebūnie jūsų troškimai žinomi Dievui.
Bet tas turbūt konkretumas padeda mums aukti tam krikščioniškam mūsų gyvenime.
Taip, žinoma, norisi vėl prisiminti tą hebrajų tradiciją ir jeigu vėl pasižiūrėtumėte į Senojo testamento pranašų ir kitų žymių teisių vyrų maldas, tai jie pirmiausia nepristato savo prašymų.
Tikrai turbūt, kad Dievas žino, ko reikia. Žino visus mūsų norus, dar mums neprabilus. Bet tai, kad bažnyčia moko, mes turim turėti intenciją. Mes turim už kažką konkrečiai melstis.
Esu pabandęs rožinį melstis tokiu įdomesniu būdu, kiekvieną karoliuką skirti konkrečiam žmogui. Tai dabar įsivaizduok, man reikia pažinoti 50 žmonių ir už jį, vat, sukalbė sveika Marija ir galvoju, aha, dabar kitas už ką, ai, va už tą, gerai, dar viena sveika Marija, o dar už tą. Ir gavosi toks įdomus eksperimentas, kad pradžioje aš aišku savo bičiulius už tos gerai pažįstu, po to už tos, kurios nelabai gerai pažįstu, už tos, kurie gal man ne visai draugai, ar už tuos, kurie galbūt ne visai taip dorai gyvena. Ir galiausiai baigiau rožinį, supratau, kad į tą maldą buvo įtraukti visi. Ir artimieji, ir tolimesni, ir bendradarbiai, ir ten bendrakursiai, ir dar daug kas, ir galiausiai tie, kurie galbūt ten, kaip sakant, konteineriuose rausėsi. Ir tada tai suvokiau, kad tikrai ta malda iš vis turi viską apimti, nes Dievui kiekvienas žmogus rūpi, o kartais tas sūnus palaidūnas ar tas latras ant kryžiaus net ir atrodo, kad daugiau rūpi.
Na kągi, dėkoju vyskupui Algirdui Jurevičiui, kuris šiandien tikrai mums padėjo pamatyti ir Mariją kaip galingą užtarėją ir suprasti, kad mes taip pat esam užtarėjai. Bet svarbiausiai gal tada užbaikim irgi maldą, ta paprasta malda.
Mergelės Marijos. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Ačiū dar kartą, likite laimingi su Dievu. Ačiū.
Alleluja, alleluja,
laidoje klausėmės vyskupo Algirdo Jurevičiaus ir diakono Dariaus Chmieliausko pokalbio tema Galingas mergelės Marijos užtarimas. Likite su Marijos radiju.